galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha may ee sanadka 2023 waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xaaladda xorriyadda saxaafadda ee soomaaliya iyada oo maanta loo dabaaldegayo maalinta xorriyadda ee saxaafadda.
sanadkan marka laga soo bilaabo may 2020 ilaa hadda waxaa saddexa la dilay, muxuu ahaa xamar iyo gaalkacyo iyo afgooye lagu kala dilaa jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarata noo saameeya ka mid tahay iyo xarigoo maaratay 2022 iyo marbaaya iyo
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan waa kuwe ganacsiyada ka faa'iiday xayiraadaha COVID-19.
Delivery wuxuu soo kordhiyey bulshada faa'iidooyin fara badan oo ay ka kow tahay in degdegsiimo qofkii macmiilkaa wuxuu u baahnaa in si degdega bartu duuniyanta looga qaado bartu duuniya loo geeyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ugu yaraan 25 qof ayaa isniinta maanta ah ku dhintay isku dhac laba doomood bartamaha Bangladesh sida ay bilays ku xaqiijiyeen. taliyaha booliiska ee deegaanka Miraas Xuseen ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay badbaadiyeen 5 qof ayna heleen 25 meyd. shilkan oo ka dhacay wabiga Baadma ee magaalada Shibjar ayaa u dhexeeyay doon rakaab ah oo ay saarnaayeen 30 qof iyo markab siday carro. dad badan ayaa lagu soo warramayaa in la la'yahay iyadoo saraakiisha adeega dabdamiska iyo dadka deegaanku ay sii wadaan howlaha samatabixinta sida uu sarkaal kale oo booliiska ka tirsan sheegay. shilalka caynkan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh oo ah dal ay ku yaalaan boqolaal webi. horaantii bishii Abril in ka badan 30 qof ayaa dhintay markii dooni ay saarnaayeen ku dhawaad 50 rakaab ah oo ka soo baxday magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Nrayangaji ay isirtiyeen markab weyn oo xamuulsiday. wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa isniinta maanta ah fariin adag oo uu soo dhigay Twitterka ku dalbaday in maraakiibta Shiinaha ay ka baxaan biyaha lagu muransan yahay, tani oo calaamad u ah isweydaarsigii ugu dambeeyey ee dagaalka afka ah ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Beijing ka waddo badda koonfurta Shiinaha. hadalka Theodoro Loxin ayaa daba socday cabashooyin ka yimid Manila oo ku tilmaantay sharci darro joogista boqolaal doonyood oo Shiinaha laga leeyahay oo ay sheegtay in ay ku sugan yihiin aagga dhaqaalaha EEZ ee Philippines. safaaradda Shiinaha ee Manila ayaan si dhaqso ah uga jawaabin arrintan. saraakiisha Shiinaha ayaa horey u sheegay maraakiibta ku sugan aagga lagu muransan yahay ee Watson Reef ay yihiin doomo kalluumaysi oo halkaasi kaga gambanaya jawiga badda ee kacsan. Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshaha inta badan badda koonfurta Shiinaha oo sanadkii ay maraan maraakiib xamuul oo sida ganacsi lagu qiyaasay $3 trillion oo doolarka Maraykanka ah. sanadkii 2016 maxkamadda cadaaladda ee The Hague ayaa xukun ka soo saartay sheegashadaas oo ay ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn sharciga caalamiga ah. ugu dambeynna wasiir hore oo Siriyaan ah iyo xubin ka tirsan mucaaradka ay dowladdu ogoshahay ayaa bishan tartanka madaxtinimada ee Siriya kula baratami doona Bashar al Asad sida ay sheegtay maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi. golaha maxkamadda ee uu magacaabay Asad ayaa ansixiyey keliya 3 ka mid a 51 codsade oo doonayay inay ka qayb galaan doorashada dhici doonta 26 May, waxaana kuwa la ogolaaday ka mid a madaxweynaha 55 jirka ah oo si weyn loo saadaalinayo inuu mar afraad guulaysan doono.
mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay. sanadkii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika, iyadoo uu jiray xanuunka COVID-19 oo ay soo raacaan xasrado kale. Ayaa dhinaca kalena waxaa sarreeyay baahida loo qabo warar sugan, sidoo kalena waxaa gobolka ka jiray xasrado kale sida ay maanta sheegtay hay-adda Amnesty International. Warbixinta hay-adda Amnesty International waxaa noo soo koobaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Dibroos Majana waa agaasimaha hay-adda Amnesty ee bariga iyo koonfurta Afrika ayaa isagoo ka hadlayay maanta oo ku beegan maalinta xorriyadda warbaahinta. Waxa uu yiri, waxyaabihii aynu soo aragnay sanadkii tagay, haddii aynu nahay dadka ay walaaca ku hayso xorriyadda warbaahinta, waxaan ku tilmaami karnaa xilli madow. Waxaa kaloo intaasi raaciyay in weerarada aan loo soo gaban ee ka dhanka ah wariyayaasha madaxa bannaan ee guud ahaan caalamka in ay direyso fariin argagax leh, taasoo ah khilaafaadka iyo soo bandhigidda runta iyo xaqiiqada taagan, in aanan loo dulqaadan doonin. Mas-uuliyiinta dowladaha guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika waa inay joojiyaan xakamaynta warbaahinta madaxa bannaan, isla markaana ay xaqiijiyaan in xirfadlayaasha warbaahinta ay ammaan yihiin, laguna ilaaliyo in ay hawshooda gutaan.
Dalka Angola, bishii Abriil 19-keedii ee sanadkan 2020, wasaaradda isgaarsiinta, tiknoolojiyadda iyo baraha xiriirka bulshada ayaa ku dhawaaqday in ay joojiyeen shatigii ogolaanshiyaha ee ay ku shaqeynayeen 3 telefishan oo dalkaasi ku yaala, kuwaasi oo kala ah Zab Viva, Vida TV iyo TV Record Africa Angola. Waxaana taasi ay keentay in shaqadoodii ay waayaan 400 qof. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayay ku eedeysay hay-adahaasi warbaahineed in ay ku shaqeynayeen ogolaanshiyo ku meel gaar ah ayna sii xirnaan doonaan tan iyo inta xal loo helayo sharciyadooda. Saddexdan hay-adood ee warbaahineed ayaa sheegay in aanan waxba digniin ah la siinin ka hor intii aan ruqsadda lagala noqon.
Dalka Burundi, 3 wariye ayaa waxaa loo fidiyay cafis madaxweyne iyaga oo xabsi laga sii daayay bishii December ee sanadkii 2020. Wariyashan ayaa waxaa la xiray October sanadkii 2019 iyagoo ku sii jeeda warinta qalalaasiye ka dhacay gobolka Bubansa. Waxaana January sanadkii hore 2020 lagu helay dambi aanan suuragal ahayn, taasoo ah in ay qatar geliyeen amniga gobolka iyadoo lagu xukumay 2 sano iyo bar xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 1 million oo lacagta waddankaasi ah una dhiganta $525 Mareykanka ah. Waa calaamado wanaagsan balse muujinaya xakamaynta adag ee loo geysanayo xorriyadda warbaahinta oo sii socota.
Dalka Madagaskar, mas-uuliyiinta dalkaas ayaa soo saaray wareegto bishii Abriil 2020, taasoo xadibaysay dhammaan xarumaha idaacadaha maqalka iyo kuwa muuqaalka ah, iyagoo ku eedeeyey in ay halis ku yihiin kala dambeynta amniga iyo midnimada dalkaas. Markii dambe ayaa wareegtadaasi waxaa lagu bedelay 4 cisho kadib markii ay si xoogan u cambaareeyeen ururada bulshada rayidka ah iyo warbaahinta. Waxaana wareegtadan dambe ay ku qasbaysay xarumaha raadiyaasha iyo TV-yada in ay barnaamijyadooda u diraan wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi si ay u ogolaansho ugu helaan in ay sii deyn karaan iyo in kale. Waxaana la hakiyay dhammaanba wareysiyada iyo barnaamijyada aanay jeclaysan si ay bay u yiraahdeen aynu u ilaalino in aanay shacabka amarada dowladda diidin, islamarkaana aan loo dhaawicin midnimada dalkaasi Madagaskar.
Qatarta xorriyadda warbaahinta ee dalka Mozambiq ayaa wareeg argagax la gashay bishii Agoosto 23-keedii sanadkii 2020, markaasi oo xarun warbaahineed oo dalkaasi ku taala koox aan la aqoonin ay ku weerareen bombooyin gaas ah. Kooxdan ayaa jabiyay xafiisyada xarunta wargeyska toddobaadlaha ah ee Canal Mozambiq, waxaana ay ku shubeen walxa dareerayaal ah oo si degdeg ah wax u ololiya, waxaana ay baabi'iyeen qalabkii yaalay xafiiskaasi. Weerarkan ayaa dhacay 4 maalmood kadib markii uu wargeysku daabacay sheeko dabagal iyo baaris ah oo ku saabsanayd wax iibsi sharciga aan loo marin oo ay sameynayeen shaqsiyaad siyaasad ahaan ugu xiran saraakiil sarsare oo dowladda ah, shaqsiyaadkaasi oo ka socday shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Cabo Delgado. Waxaana ay la xiriireen oo ay la macaamilayeen wasaaradda macdanta iyo kheyraadka dabiiciga ah.
Dalka Soomaaliya, wariyaasha ayaa waxaa soo food saartay oo ay ku shaqeynayeen xaalad caburin ah oo sii kordhaysa. Waxaana loo geystay garaacis si xun oo loola dhaqmay hanjabaadyo iyo weliba xarig aan sharci ku qotamin. waxaana cabsigelin u geystay hay'adaha dawladda sida booliska militariga iyo saraakiisha kale ee dawladda laga soo bilaabo bartamaha koonfureed ilaa iyo puntland waxaa sidoo kale ay mas-uuliyiintaasi xadideen galaangalka wararka saddex wariye ayaa lagu dilay soomaaliya tan iyo sannadkii hore waxaa la dilay al-shabaab iyo dabley kale oo aan la garanaynin sidoo kale waxaa lagula kacay maxkamadeen loo cuskaday eedo been abuur ah magaalooyinka muqdisho iyo garowe wariyaasha kale ah maxamed cabdiwaaxid nuur abujaay iyo weliba aadam faarax oo ay maxkamadiisa maxkamadeeyeen militariga dalka soomaaliya dalka zambiya bishii abriil sagaalkeedii mas-uuliyiinta zambiya waxay amreen in la joojiyo ogolaanshihii shaqada ee tv-ga madaxa bannaan ee prime tv go-aankan ayaa la gaaray kadib markii tv-ga uu diiday sida lagu soo eedeeyey inuu baahiyo wacyigelinta xanuunka covid-19 iyadoo taana ay sabab u ahayd kadib markii ay dowladdu u bixin weyday lacago hore loogu baahiyey iidhayo hore prime tv oo ah tv-ga dakhligiisa ka hela iidhayada si ay uga bixiyaan mushaaraadka shaqaalaha iyo qarashaadkii howleed ayaa weli xiran
dalka zimbabwena warbixinta hay-adda amnesty international waxa ay sheegtay in booliisku ay handadaad iyo tuurtuurmaba u geysteen wariye madax bannaan oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa oo lagu magacaabo hopewell jinono waxaana la xiray saddex jeer intii u dhexeysay julaay 2020 ilaa iyo januari 2021 waxa uu xabsiga ku qaatay in ka badan isku geyn 80 maalmood kadib markii uu bannaanka soo dhigay musuqa dowladda isagoo sidoo kalena taageeraya xorriyadda isku imaatinka bulshada abriil 8-keedina maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa meesha ka saartay dacwaddii loo haystay jinono oo ahayd in uu warar been abuur ah faafiyey kadib bilooyin ay dacwadiisi socotay maxkamaddu waxay xukuntay in sharciga ay booliisku u adeegsadeen xarigiisa bishii januari uusan jirin xilligan intii uu jiray xanuunka covid-19 waxay ciidamada ammaanku adeegsanayeen in ay ku xayiraan iyagoo sabab uga dhigaya xanuunka wariyaasha iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta waxaana lagula kacay xadgudubyo iyo cabsigelin warbixintu waxay sheegtay in ugu yaraan 25 wariye loo gacan qaaday iyadoo xarig aan sharci ku salaysnayna loo geystay xilli ay shaqaynayeen wariyaashan waxaa lagu amray in ay tirtiraan muuqaalo iyo sawiro ay duubeen iyadoo aysan jirin sabab rasmi ah dibros mukena oo ah agaasimaha hay-adda amnesty ee bariga iyo koonfurta afrika ayaa sheegay in warbaahin muuqata madax bannaan iyo saxaafad xor ah ay tahay aasaaska bulsho walba oo xor ah waxay taasi suuragelinaysaa buu yiri warar sugan oo xor ah in bulshada ay gaaraan iyadoo ay taasina soo raacdo fikrado qaranka dhisaa mukana waxaa kale oo kula dardaarmay mas-uuliyiinta dalalka koonfurta iyo bariga afrika inay qabtaan howl dhaafsiisan afka baarkiisa oo lagu horumarinayo xorriyadda waxgudbinta waxaa kale oo intaasi raaciyay inay ilaaliyaan wariyaasha iyagoo damaanad qaad buuxa siinaya xorriyadda warbaahinta sidoo kalena inay xal u keenaan wariyaasha xuquuqdooda lagu xadgudbay
aaday u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii ilaaska v o eda waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida saddexda bisha may maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda waxaa la xusuusiyaa dowladaha baahida loo qabo inay ixtiraamaan xorriyadda iyo madax bannaanida saxaafadda iyo hadalka waana maalin lagu xusuusto wariyaashii ku geeriyooday sanadka ee loo beegsaday shaqadooda darteed lagana warbixiyo kuwii tacadiyada loo geystay sanadkan mar kale soomaaliya weli waxay ku sii jirtaa liiska caalamiga ah ee goobaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ku shaqeeyaan si la mid ah sannadihii hore waxaa tan iyo bishii may ee sanadkii hore ka dhacay falal isugu jira dil gancanka hadal iyo xarig loo geysanayay wariyaasha waxayna marayaan wariyaasha lagu dilay soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 markii ay burburtay dowladdii dhexe in ka badan 70 wariye sida ku qoran diiwaanka hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha faarax cumar nuur waa xogeyaha hay-adda fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho waxaan weydiiyey xaaladda saxaafadda iyo saxafiyiinta soomaaliyeed ee sanadkan
أنا مية ومية مارتي أنا وحسابنا مركا سنة كوريا أفر دليل أجرتي أفر غفل الدليل أفر وريل الدليل سنة كان مركا لقصوا بلعبة مية إلى أتن كا إلا هدا وح سند حال الدليل معه حمر يو قال كايو يو أبقوي الوكل الدلاجري مركا بتاس وحوي ومعه وحيوها أدنى مارتي نوصا مية كمي تهي يحرق مارتي كنتوني اللابو إيو مارتي إيو daawaco sagaal maraayo iyo jiridulka ka badanba iyo sanadkan maartay waxyaabahan bandhigayna ay ka mid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ay muxuu aad ugu yaraato ama la waayo
hadii aan eegno sanadkan wariyasha la xiray ilaa iyo bilowgii sanadkan waxaa ka mid ahaa axmed bootaan carab oo boosaaso lagu xiray haashim cumar xasan oo cadaado lagu xiray kilwa aadan faarax oo puntland lagu xiray maxkamadna ay ku xukuntay 3 sano oo xariga inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa sidoo kale dhacay sanadkan handadaad gacan ka hadal iyo jirdil loo geysay wariyaal waxa ugu dambeeyay weerar 27kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda mustaqbal oo ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ee Muqdisho ka howlgasha Farax Umar Nuur ayaa ka waramay weerarkaas.
Weerarkaas wuxuu ahaa wax anaga naga yaabiyo ahaa. Haddaad meel degan tahay xarunta meel ku taalo, haddii cid mucaarada agtaadii soo degto, waxa waye ma aha adiga ma qasbi kartid iga gurma dhigi kartid. Laakiin waxa waye fahamka maartay cidda kale dowladda xageeda xigtay ayaa laga rabaa inay maartay ay kala ogaadaan waxa. Dadana meesha loo dirayna ay noqdaan ciidamo maartay kala og waxa meesha muxuu ay u tagayaan. marka xarunta maartay waxay ahayd qalab weyn oo ah in la galo oo alaabada qarkood la qaato ee waxaaba ku shaqeynayaan xaruntii hawada ee ka baxdo shaqaalaha maartay muxuu ahaa computerodoodii iyo datooyinkoodii iyo maartay ay waayaan marka kasoo kabsashadeed xataa wax kale waay wax weyn waan wax noqonaysa wax aad u dhib badan marka xaruntaasi waxay ahayd si gardar ah ayaa lagu galay waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbay xuquuqdooda
tacadiyada sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay sanadkii hore ee 2020kii ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xurriyadda saxaafadda. Tusaale ahaan, bishii May 3-deedii sanadkii hore khudbad ku aadanayd maalinta xurriyadda saxaafadda ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka fujiyey neef weyn wariyaasha kadib markii uu sheegay inuu laalayo xeerka ciqaabta ee xukuumaddii militariga ee Maxamed Siyaad Barre laga soo minguuriyey iyo in wariyaha aan dambilo looga dhigi karin gudashada shaqadiisa. Waxaa xigay go'aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaara oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyaasha. Bishii Agoost ee sanadkii 2020kii ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay xeerka saxaafadda. Xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xorriyadda saxaafadda iyo badqabka saxafiga, laakiin waxaa shaki weyn ku abuuray wariyaasha iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda erebixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadow ku jiro, gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tabiyo wax lid ku ah danaha qaranka. Haddii uu sheego war been abuur ah, kicinta rabshado iyo hurinta colaad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah, Faarax Umar Nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu weli dhaqangelin, isla markaana ay weli qabaan walaaca ku aadan madmadowga luqadda lagu qoray qodobada qaar.
Danta qaranka marka la yiraahdo, qofba wuxuu ku qabsanaa danta qaranka uu ka hor yimid, asagoo tiisi macni ku cabiray ama wasiir ama maartay hay'ad kale dowladeed, yaa waxay ka hadlaysaa maartay xabiisa la weerara ama maartay qofka la xira. Wuxuu ka hor yimid la leeyahay danta qaranka uu ka hor yimid, wuxuu ka hor yimid wuxuu dhaawacaya maartay muhiimnimadii uu dhaawacaya, wuxuu dhaawacaya waxaas uu dhaawacay. Marka mugdi waa ku jiraa dabcan weli oo ah in aan lagu danaysanayo maartay ereyada oo la isticmaalayo meesha rabo loo jiidanayo.
Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Wafaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan isna wax ka weydiiyey waxa hortaagan hirgelinta qodobada xeerka saxaafadda Soomaaliya ee uu madaxweynuhu saxiixay.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan tahay saaxiibkay colaad adiga dhegeystayaashiina. walaalo intii la ansixiyay xeerka saxaafadda lana meermariyey, horta wuxuu u baahnaa sharciyan ayuu dhammaystirmay xeerka, laakiin waxyaabo waxaa jira sharci ahaan dhaqangelistiisa marka ay timaado khas ay meesha ay ku jiraan. waxaa ka mid ah guddiga dhismaha guddiga saxaafadda Soomaaliyeed oo la'aantiisa aynaba suurtagal ahayn in maaragta xeerku u dhaqaaqo marka waxaad ogtahay waqtiga xeerka la meel mariyay inay ku soo aaday isla waqtiyadii muxuu ahaa wadanka doodaha siyaasadda oo doorashada la xiriiray ay xoog u bilowdeen inta wixii ka dambeysana wadanku wuxuu la maareeyay la tacaalay sida arrimaha doorashada loo maareyn lahaa welina hawshaas socota marka halkaas horta arintu joogtaa oo wadi fulintii qodobada meesha ku qornaa ma aanay bilaabin qaanun ahaan xeerka waa dhaqangal marka laakiin arintaas ayaa muxuu ahaa taagan ilaa guddigaas la dhiso guddigana de waxaan aragnaa inuu u baahan yahay waqti degan oo maaragtay si degan looga fakari karo dhismihiisa marka arinta xeerka sidaas ayay u taagan tahay arinta saxaafadda runtii de waa fahmi kartaa horta saxaafaddu markasta waxaan niraahnaa waxay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed duruufaha wadankooda ka jira unbayna qayb ka yihiin oo dadkoodu ay maaragtay la nool yihiin laakiin dowlad ahaan sida mabda'a dastuurkuba uu dhigayo waxaa naga go-an in aan ilaalino intikraankeena xorriyadda saxaafadda haddii tacadiye iyo khaladaad ay maaragtay dhacaan in laga daba tago oo maaragtay cadaaladda la geeyo oo wixii laga qaban kara laga qabto marka dhibaatooyin way jiraan cabashooyin way jiraan laakiin intikraankeena waxaan ku dadaalnaa in la ximaayeeyo warbaahinta oo xorriyadooda la ilaaliyo oo xuquuqdooda la ilaaliyo insha allahu tacaala waan rajaynaynaa inay sidaas ku socoto hadda sanadkii tagana waxaan rumaysannahay yani sanadihii ugu fiicnaa inuu ka mid ahaa hadday noqoto dilalka iyo hadday noqoto xariga iyo hadday noqoto maaragtay cagajuglaynta iyo waxyaabaha kaloo ay la kulmaan sanad u wanaagsan saxaafadda inuu ahaa inkastoo dhibaatooyin iyo tacadiye ay jireen
waa gartay waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo oo la xiriirta arrinta saxaafadda toddobaadkan waxaa jiray markii magaalada muqdisho siyaasadda ay cakirintay waxaa jiray radio mustaqbal magaalada muqdisho ku yaala in ciidamada dowladda ka tirsan ay galeen oo qalabkii ay qaar ka qaateen oo xadgudub loo geystay arrinta wasaarad ahaan ma ka warhaysaan
arrintaas waana soo gaartay cabashada maamulka radio mustaqbal waanala soo xiriireen waana isku daynay inaan markiiba iyaga iyo ciidanka booliiska iyo arrimihii dhacay ka dhex shaqeyno dabcan goobta waad garanaysaa falku ka dhacay waxay ahayd goob ay saameeyeen rabshadihii magaalada ka jiray oo welina hadda aan ku howlannahay maaragtay dhammayntoodii iyo xallintoodii fursad uma aanan helin inaan kiiska si dhammaystiran u baarno laakiin waxaa la amray taliska booliiska in warbixin ay ka keenaan sida ay meeshaas wax uga dhaceen maamulka idaacaddana waa la hadalnay sida anugu xunnahana waa u muujinay wixii markii nala gudboonaana waxay ahaayeen in wixii markaas yani idaacaddoodii iyo shaqadoodii inay wataan oo ciidamadii iyo wixi ay ka cabanayeen laga leexiyo wixi qalabaho ka maqana la raadiyo oo loo howlgalo sidii loo heli lahaa isla markaana sababtii arrintu ay u dhacday la baaro marka intaasoo tallaaboba waa qaadnay insha allahu tacaala waana ogtahay hadde waqti weli arrimo maaragtay intaas ka waaweyn arrimo kale oo waaweyn lala macaamilayo inaan weli ku jirno laakiin mabda'iyan waa arrin aan ka xunnahay aanana ku faraxsanayn in maaragtay xarun warbaahineed ay wax ka dhacaan ama ciidamadu ay galaan marka laakiin sida saraakiisha noo sheegeen ujeedadu ma ahayn idaacad in la demiyo ama xarun warbaahineed in la waxyeele meesha howlgal guud oo ciidamo ay sameynayeen baa ka socday kaasaana saameeyey inkastoo ribootkii weli xooggiisa uu dhiman yahay iyada laftirkeedana waxaan ka xunnahay wey waxaan ku faraxsannahay ma
tallaabooyinkaasi ay dowladda u qaaday dhinaca xorriyadda saxaafadda sanadkii tegay waxaa mar kale dhaawacay hadal uu madaxweyne farmaajo uu jeediyey 26-kii bishii sebteembar ee sanadkii hore isagoo meel xaflada ka hadlayay kaasoo ugu yeeray qaar ka mida wariyaasha iyo warbaahinta kuwa aan xirfadlayaal ahayn tababar fiican qabin qaarkoodda ayba u shaqeeyaan ururka argagixisada ah ee al-shabaab hadalkaasi madaxweynaha waxaa ka qayliyey wariyaasha madaxda xarumaha warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha waxaana warqad u qoray madaxweynaha soomaaliya hay-adda difaacayaasha wariyaasha ee c b j ee fadhigeedu yahay maraykanka iyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international marka laga soo tago halista ay ku shaqeeyaan wariyaasha dilka handadaadda iyo xariga ay la kulmaan waxaa kaloo u dheer hay-adaha ay u shaqeeyaan oo mararka qaarkood duudsiiya xuquuqdooda shaqaale puntland waxaa tan iyo bishii may ee sanadkii tegay ka dhacay dil xarig iyo tacadiyo loo geystay wariyaal gudoomiyaha hay-adda wariyaasha u dooda ee map ee puntland maxamed daahir ceynsane ayaa u waramay barnaamijka ilayska v o eda
waxaa ugu weynaa kiis sanadka hore iyo sanadkanba isku xiriirsanay oo diseembar kasoo bilaabmay dabayaaqadii labaatankii kiiska kilwa oo meel kasta gaaray kaas wixii aan ka ahayn waxaila hadda waa iroon tahay waxyaaba waxaa jira laakiin maxaa la yidhaahdaa grave concern walaac xoogan حالي رهدا أبورة يهدفتن أو أنا نخربنا أنا خطرت كسيد قلنا وجو مهم سنتع هذا وحمد إن لجوجوري تراديشنال ميديا دي إن حالي رهدا دولد أي 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 أي, أي ببسطة وهذا أيوة وحاول فوكس بسعرين حي بنك السوشيال ميديا فيسبوك تويتر كوحورياش وأي كوريان تاسون بهذا عقبتنا جهزتا تصالع وريه وحو إذا عدى في دلجر جرو SBC لوكال كان محلية إذا عدا هالمجالين كان كويال ما با محلية إذا عدا عدم فوكس كم ما بسعر ما وحال الله يستا وريها فيسبوك وحا أوسو قرأي وركا نوع عاسم حلو شاقي محا محلية إذا عدا دعوة ده هاسبه هادا نغوبة وايضا دنبع تاسي او محلية أيضا حد يرتن محلية علاس بدتي محلية إذا عدا أن قلق كل الناس إذا قلوا حاجرتا قد جسر ورباهنت أو عن سيدي إلى حبي إلى حد أنا هو الجلين عقبض بدن أي محلية إذا أي سجن كحريهن قد جاس أي وحى ونقا قبل لها علاس بدن سمر كاسنا معرين لها محلية كيسات كنوع عسفكلا إن حرك ورباهنت كنت لما لا سعيد وكن له تمك ديسمبر إن وحكة بدل كيسي برلمان كان سعيان حرك أس سيدي الله وطلع جلي سجنا وما شقيه الله وما محلية هذا شقيه صالحان قفكي وحال سوق بنايا وحلي رهضة وريها سواء محلية محكمة اللومرين سواء أديس سيد الشرعي وافق سنة اللومرين إسلام مركزنا ولا سيدانية هدي للربا إن ماركي محلية هذا حوالا بوق الله أبوره أما وحوي إن الخادي عدي محلية هذا كدم بيسي إن وحيابها مركز لبتك محلية هذا أمي وحوي كينة سوا حكم إذا هدي أو حاليا أنا حيستا وحن لو يقان الصومالي بين الكل حركة محلية حركة محلية عقابة الصوماليات أي وريه لو تكسن يابا يدو الهيريك وحوي الهيريك ركيس إن مدني لغدقو أنا وحن سمينا يتصالحان إن أنا وحي dibaatada iyo khatarta aanu yareyno ee booliska iyo laamaha amniga oo iyagu kaalinta ugu horeysa ka gala maxalliyada soo qabashada wariyashatan ayaanu la furnay wada hadal dialogue forums ee ilaa 6 jeer sanadkii 2 jeer baan kulmeenay ilaa 2018kii ee waxa ay sababtay markaa taas in fahankii iyo maxalliyada wacyiga sare uu kaco maxalliyada booliska isla markaasna awalday qofkii la soo wici jiray loona jiray soo qabanno maanta uu suudiiraa maxaa ku soo qabtaa كان شرعي تج محكمة محلية هذا عاوي قفقي ADC وحن حتى السويدية وقفقي هري عن المحلية هذا يظل استعماله كريت كان تنكن قفقي محلية هذا وسأمر وسنتك قابنين.
أقسمها جودة ورفع فينتا بونتلان إنجنير محمد عيسو عثمان أيها وجوهر ماي برنامج كإليس كحرير كورباهنتا يدولد قبلات كبونتلان.
بونتلان يورباهنتا حرير كده حياة أدب في عين سندها عندهم بنا. aad buu wanaagsana waxa ugu badan oo wanaag keenayna waxa weeyaan tilaabooyinka ay dawladdu qaadaysay ama sida ay wariyashu ula tacaamulaysay waxa ka dhaweeyd sidii waayay hor loo tacaamul jiray marka sidoo kale hadda xeerba la saxiyay oo dawladda Puntland ayaa saxiyay 2016 dib u eegis lagu sameeyay xeerkaasna wuxuu wax badan oo xurriyada siinay saxaafada marka hadda xiriir ka dhaxayay aad u fiican yahay waa jiri kartaa de waxa weey Soomaali wax kuma maada arab halays waxa uu tahay arab iyo labadaan ba isugu dhawaas qabtaan waa is qabanaya dadku hadda shaqo ka dhaxayso laakiin warbaahinta iyo xarumaha warbaahinta iyo wariyasha intooda badan iyo ururka warbaahinta Puntland inta ba xiriir wanaagsan baan naga dhaxayaa
injir maxamed ciise ayaa ka jawaabay eedeen la xiriirta in Puntland ay mararka qaar wariyasha iska xirto maxkamad la'aan
hadii qof ama labo ay jiraan la xiray iyadoo aan ruutka saxda loo marin waxa jira in badan oo kamida oo loo maray wadadii saxda ahayd oo maxkamadii looga yeeray oo saldhigadii looga yeeray oo wixii ay laga tabanayay sidii sharciga ahayd oo nidaamka ahay lagu kala xaliyo lagu ama maxkamadii siidaysay ama ay siidaysay eddi marka ka dacwoonayso si caadi ah madani loo dacwayo mid kale waxa la rabaa in la ogaado oo aan aad u aaminsanahay in dadka lagu baraarujo u baahan tahay wariyuhu waa muwaadin muwaadinku wuu khadami kara macnaheedu ma aha qofku haduu wariye yahay inuu haysto awood aan marna sharciga qabanayn ma waa in iyaguna hay'adaha warbaahinta ay mas'uuliyadda qaadaan shaqaalaha iyaga ka tirsan oo sida ay rabaan wax u qoraya oo waxyaabaha aan jira qoraya sideedaba waxaan rabaa inaan cadeeyo wax run ah ama xaalad jirta oo run ah caddaynteeda cidna لغو ما هستغلنا عدب كما لكن وحالة ديدين وحاوي وحبرو بغانا اما بين الابابولي اما كعند دوينو للسمية وحبكة تشيرين ان امنيجي ايو كالدامينتي ان دامك لغو حيالي
سومالي لان او شاكتاي اني كاقو عضي سومالي انتي ذاكالي او لغو امانو دورو شوين كالديمقراطيقة اي حسلوني وحالينا عاكالي هايدها عالميقة اي كودالي لان اني عبوريسو حريادة هادالكا وحمرر بادن لغو حيري وريال يدد آن وريال أهين أو لوسو قبتاي قرالا أي سو جيليين انترنتكا بدوميها أوركا سحوفيين تسومالي لان أي سولجا سكرية أحمد محمد أياه كوار رمي غلانقالكا أي ورياشو أوليهين هلست حوك تدولادا
ومر خوف كستو أو باهدا إيا غلانقالكي سيكو حران تهي إنو حوك تا أو باهيني هاي وحرها ديا حفيس دولادا تهي ديا شركة تهي ديا نحي أدها كراي تهيبا saxafiin Soomaaliland waxay u gudbiyaan oo ay la wadaagaan bulshada Soomaaliland ee xogta ka sugeysa marka laga reebo in mararka qaar ay yimaadaan tacadiyo ka soo gaara warbaahinta saxafiin Soomaaliland ka soo gaara dhinaca mas'uuliyiinta ay xogta ka raadinayaan oo ay ugu sareeyso marka aanu sheegayno halka ugu sareeyso la gaarsiinayna xarig ay kala kulmaan oo laga yaabo qofka mas'uulka ah ee xogta ay ka qoreen inuu dhirsaday xogta laga qoray oo kadibna xarig oo aanu runtii anagu soo shaqahaan arrinkaas aanu aad iyo aad uga dadaalno sidii arrintaas aanu u dhiqilahayn haddii ay dhacdana aanu marka dadaal ka galno ilaa inta haddii maxkamadda la gelayso iyo haddii meel kale la geysto aanu ka shaqeyno oo aanu arrinka daba galno oo ciddii tacadiga iyo xariga geysataanu halka ugu dambeysa aanu la gaarno.
Gudoomiye Sakariye ayaa ka jawaabaya waxa ururada la midka ah ururkooda ay ka qaban karaan xiriirka mararka qaar adag ee u dhexeeya warbaahinta iyo madaxda xukuumadda Soomaaliland.
Nidaamka ambaareynta iyo isku taagnida oo ku dhisnaa ee ka dhexeeyay mas'uuliyiinta xogta ay ka raadinayaan saxafiyiinta Soomaaliland iyo saxafiyiinta, waxaanu rabnaa inaan u bedelno nidaam xataariya oo aan xarig iyo isku taagni iyo isku jiidjiid iyo wax ka qoris aan ku dhisnayn laakiin ku dhisan iyada oo aan xogtiina saxafiga aanu ka haraynin oo halka la gashaba uu raadinayo qofkan kale ee mas'uulkii ina aanu dhibsanaynin marka uu qof waliba doorkiisa garanayo oo uu ku ixtiraamayo oo nidaam ixtiraam oo qof waliba shaqadiisa uu gudanayo oo aan dhaafaynin xirfadii uu ka shaqeynayo ayaanu rabnaa inaanu gaadhsiino aan noqono dad wada shaqaysto qof waliba shaqadiisa uu garanayo oo qofkan saxafigiina xogtii iyo professionalismkii iyo xirfadii uu ku raadin lahaa uu helo oo uu dhammaystirto oo uu albaab war oo laga soo geli karaba iska xiro oo uu xog dhammaystiran uu bulshada la wadaago oo qofka dhibsanaya ama qofka laga qoray xogta macluumaadkaasi isna uu ku qanco oo uu arko wax xirfad ku dhisan oo aan ku dhisnayn jiid aan ku jiiday iyo gacmadaalis aan ku dhisnayn. Marka saxaafadda Soomaaliland gudahaan meel kastoo ay jirtaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku hambalyeynayaa maalinta xorriyadda saxaafadda ee 3 May adigana waanu kaaga mahadcelinaa aad iyo aad waad umahadsan tahay.
Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo isna u waramayay barnaamijka Ilayska V O da ayaa ku doodaya in Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu fiican xagga la dhaqanka warbaahinta iyo wariyaasha.
Waxaan isleeyahay Soomaaliland meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay. Sababtoo ninka saxafiga ee Soomaaliland jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheegaa. Waa la yiraahdaa rag baa mararka qaarkood wax yiriiraahda laakiin marka loo eego dowladaha iyo geeska iyo meelaha aynu ku noolahay qof kasta Soomaaliland bila aadani waa ka markhaati inta TV iyo inta website iyo inta YouTube iyo inta mareegood ee qof waliba waxa uu doono ku qoro. Qaar baan xitaa sharci lahayn, qaar baan xitaa ruqsada ka dowladda ka haysan. Waxyaalahaas oo dhan annagu og yaanan mararka qaarkood qofku xaq baa loogu leeyahay mihnad kasta oo qofku furanayo inuu ruqsad ka haysto dowladda iyo hay'adaha ku shaqeeya. Laakiin mararka qaarkood haddana waanu ka indhaa garsanaa qaarkood annagoo isleh yaan loo qaadanin inay saxaafadda aburinayaan ama ay saxaafadda leey. Laakiin waxaan leeyahay marka ugu horreysa waxaan ka faa'iideysanayaa maalinta xornimada iyo madax banaani saxaafadda ummadda reer Soomaaliland dhammaan waan u wada hambalyeynayaa mid madax banaan iyo mid dowladeed meel kasta ay joogaan.
Qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo kuwa u dooda xorriyadda hadalka ayaa marar badan ku celceliyay muhiimadda ay leedahay saxaafad madax banaan gaar ahaan xilliyada mushkiladaha ay jiraan. gudoomiyaha hay'adda wariyasha u dooda ee MAP ee Puntland Maxamed Daahir Aynsane iyo xogayaha guud ee hay'adda FESOC Faarax Umar Noor ayaa ugu dambeyntii talooyinkan soo jeedinaya. Waxa ku horeynaya Maxamed Daahir.
Waxaan soo jeedin lahaa in maxalliyada sharciga barkasta waxa weeye loo hoggaansamo anagu waxa weeye sharci baan hoga xafiisyada dowladdana waxa weeye maxalliyada sharciga sidoo kale inay ku dhaqmaan eedeynta waxa weeye in lagu gudbaa fiican wadadan sharci darrada oo maalin kasta laga tallaabsanayo anaga ka xogweynaya Soomaali waxay tiraahdaa ninka xogweyn hortaa waxaan aqaa qofkii adoo hadiiba ay noqotaba adood maxalliyada inaad ka saxan tahay ama inaad garka leedahay aad awoodid inaad si fudud maxalliyada dacwadiisa aad u qaadid baad waxaad maraysaa wada khaldan taas baad waxa weeye hadhowdin noqonaysaa inaad adiguna ka raadid waxa weeye aad raaligelin ka bixisid qofkii aad ku heli lahayd gartana ay noqoto inaad dadood iska sii deysid waxaa ka fudud in marka horeba waxa weeye caqliga la kaashado xeerka xeerarka iyo shuruucda oo qorana lagu dhaqmo taas weeyitan kaliya lagu kala badbaadi karo.
Walaa horta ko waxaan leeyahay anaga dhexdeena Nooriyal haddaan nahay horta gacmeyna aan nadiifino oo maartay oo aan shaqadeena siday tahay aan gudano dadka amaba macnahe dowladda amaba meelaha hay'adaha kalena waxaan leeyahay macluumaadka waxa waa waxyaabaha muhiimka maada umadda bulshada in loo gudbiyo la rabo wariyahana kii gudbinaya waaye wariyaha maaha macluumaadkan maartay oo sirdoon maaha waxa waaye macluumaadkan markuu helo waa gudbinaa waa soo bandhiga marka inuu soo bandhigo waxyaabaha lagula dagaalamayo waay marka macluumaadka ha bixiyaan oo si sax ah u bixiyaan yaan la kala qarinin yaan la isku dayin wariyaasha inay muxuu ahaa rashwo laalush la siiyo oo maaragtay warkii si kale u dhigaan marka in la dhowro yaan soo jeedinaa xeerka saxaafadda la dhowro macluumaadka saxa dadweynaha in loo gudbo waayo dadweynaha wakiilkana anag
hay'adaha u dooda xorriyadda hadalka waxay sheegaan in kaalinta wariyaashu ay ka ciyaaraan cod u noqoshada shacabka iyo go'aan gaarista madaxda ay tahay mid naf badbaadin karta ama naf halis gelin karta. Waraah baa jirta tiraahda war helaa tala hela. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed. Inta barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Olad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Olad Xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi ilayska VOA-da. Inkastoo xanuunka COVID-19-ka uu ganacsigii iyo dhaqaalihii Soomaalida uu naafeeyay, haddana dhinaca kaleeto waxaa jira ganacsi iyo faa'iidooyin xaaladaha COVID-19-ka uu keenay, kuwaas oo ay ka mid yihiin ganacsiga online-ka amaba dhinaca internet-ka. Qadar Maxamed Cakulle ayaa warkan ka soo diray Hargeysa.
Tan iyo markii dunida uu ka dilaacay cudurka COVID-19, waxaa duruufo heerarkoodu kala sarreeyaan ama kala duwan yihiin la kulmayay dadka sida caadiga u nool iyo shirkadaha waaweyn ama dadka ay dawladahoodu gacanta ku hayaan ee dhaqaalahooda lagu tilmaami kara mid sarreeya. Waxaana muuqaalka dunida laga arkay mar qura uu noqday mid aan duruufaha noloshu wax badan islaamin. Shirkado fara badan ayaa lumiyey shaqaalihii ugu badnaa ee taariikhdooda ay lumiyaan tan iyo intii COVID-19 uu dilaacay. Geesta kale, waxaa dad badan ay ku waayeen shaqooyinkoodii, laakiin taa beddelkeeda waxaa jira shirkado aan badnayn oo iyaga laftigoodu macaash ama dhaqaale ka sameeyey bandoodii iyo xayiraadii dunida dhaqdhaqaaqeeda la saaray. Tusaale ahaan, shirkadaha ka ganacsada adeegyada online-ka ee dhinaca ganacsiga ee magaalada Hargeysa ayaa ka markhaati kacay in macmiishoodii hore macmiil ka badan ay heleen intii xayiraadda COVID-19 ay soo baxday. Juweeriye Khadar waxay mas-uul ka tahay ama ay maamushaa motooyinka adeegyada kala duwan gaarsiiya guryaha iyo goobaha meheradaha, waxaana ay ka tirsan tahay shirkadda Saami. Waxay sharaxaad dheeraada ka bixinaysaa aragtideeda la xidhiidha shaqada ay u hayaan ama adeega ay fuliyaan.
Waxaanahay madaxa delivery-ga ee Saami Delivery. Delivery-gu wuxuu soo kordhiyey bulshada faa'iidooyin fara badan oo ay ka kow tahay in degdegsiimo qofkii macmiilka ah wuxuu u baahnaa in si degdeg ah birtu doonaya inta looga qaado birtu doonaya loo geeyo. Halkaas waa qodob. Maxay tahay qodobka labaad ee maxay tahay uu keenay mootooyinku waxa weeyaan xilligan coronavirus-ka idoo ku jirnaa waqtiga coronavirus-ka qofku macmiilkiisa oo gurigiisa isagoo dad qaba gurigiisa jooga ayaa loo qaadaya alaabta u baahan yahay waxaana loo geynayaa gurigiisa isagoo oo wax dhib ah aan u marin.
Kasoo kow in dhaqaalahoodu kordhay waxaa intaasi dheer shaqo abuur ay u sameeyeen dhalinyaro fara badan sida ay markale sheegayso Juweeri Khadar.
Qodob saddexaad baa jira oo ay soo kordhisay maxay tahay mootooyinku amba delivery-ga waxa la dhaho. Qodobkaasi waxa weeyaan in dhalinyartii shaqo la'aantu haysay, shaqo la'aanta baahsan ay haysay, in shaqo abuur loo sameeyey. Dhalinyar badan oo suuqyada iska joogtay in maxay dhahday inta mootooyinkii la baray, haddana dub maxay dhahday shaqo loo siiyey.
Maxamed Ibraahim Maxamuud waa mulkiilaha shirkad ganacsi oo alaabooyinka dumarka iibisa laguna magacaabo Tani Style oo ku taala magaalada Hargeysa. Waxa uu VOA u sheegay sida dakhligoodu isu beddelay ama dhaqaalahoodu intii COVID-19 soo baxay.
Horta lababa waa mid, mar anagu faa'iido noo yeeshay, marna dad wax naga iibsanayeen wax inuu faa'iido u yeeshay. Saddex uu faa'iido ugu yeeshay dadka, mar wuxuu seef gareeyey ama uu ilaaliyey qiimka waqtigii oo qofka bilaadanka wax haysta u qaaliso, marna wuxuu u yareeyey lacagtoodii ay ku isticmaali lahaayeen inay u isticmaalaan gaadiid ama taksiyo kale. Marka saddexaadna aadamu wuxuu haysta tii uu qaalisanayd buu ilaaliyey, maadaama corona virus jiray wuxuu ilaaliyey caafimaadkii qofka. Saddexdaa faa'iido uu yeeshay onlineku dadka iyagoo guryahooga jooga inay ku adeegteen, inkastoo uu corona virus intu jiray faa'iidoy khasaare labadaba aan galay. Faa'iidadu noo yeeshay waxa weeyaan dee in kastomarkii nagu xina kastomar ka badan ama macmiil ka badan aanu helo. Khasaaraha aan dadka la qabnaana wuxuu yahay alaabtii oo anigu dalbanaynay sayada kambani ahaan aanu la soo degayn inay shashaag naga yargasho oo isku socodkii dunidu maadaama yaraaday in xaggaan aan yaro caqabadii ay ka timid.
Mustafa Sharmaarke waa dhaqaaliyahan ku nool magaalada Hargeysa. Waxa uu carabka ku dhuftay shirkado badan oo faa'iido ka sameeyay xayiraadii COVID-19 uu geliyay dunida.
Intii uu jiray COVID-19 waxaa jiray ganacsiyo badan oo khasaaray, sidoo kale ganacsiyo badan oo faa'iiday. Marka uu jireen ganacsiyada jiray waxaa kuu ka ahaa kambaniyada soo saara qalabka caafimaadka dadka isku difaacaan protection, sida waxaan afka la gashado, waxaan gacmaha la gashado, waxaan lagu kala fogaanayo waxyaalahaas oo dhantay dadka soo saara way faa'iideen. Online meeting platforms ka meeting platforms ka kuwa sameeya waa qaab online oo loo sameeya kulamada shirkadaha sameynaya way faa'iideen. Waxaa faa'iiday shirkadaha sameynayay qalabka caruurta soo saaray oo ciyaalada iskuulada waa lagu fasaxay, sadaad wax ku ciyaaraan ba diyaar loo ahaa. Waxaa aad u faa'iiday shirkadaha online teaching ka ama waxbarashada online ka bixiya. Waxaa ugu faa'iiday shirkadaha delivery-ga guryaha kuu keenaya alaabaha, ha noqdaan logistics ama ha noqdaan food delivery ama ha noqdaan kutubta ama ha noqdaan any delivery. Shirkadaha kutubta soo saara aad u faa'iideen, aad baana loo iibsaday mar haddii la fadhiyay oo lagu jiray bando.
Inkastoo ay jiraan shirkadahaasi ganacsiga ka sameeya ama ka faa'iiday COVID-19, waxaan se la hilmaami karin heerka dhaqaale xumo ee uu min qof ilaa iyo adduunyada baday sababihii ka dhashay COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa markii ugu horreysay muddo 11 sano ah waxa ay hantisay horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markii maalintii Sabtida ay 2-2 ku soo badisay oo ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Crotone. Laakiin guushaasi oo keliya ma ahan waxa u suurageliyay kooxdu inay horyaalka xilli ciyaareedkan ku guuleysato. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Atlanta oo kaalinta labaad ku jirtay ayaa lumisay shalayto in ay ka guuleysato kooxda kubadda cagta ee Sassuolo kadib markii 1-2 lagu celiyay. ayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta iyo kooxda Inter Milanba u dabaaldegeen hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Horyaalkan oo 9 sano ee lasoo dhaafay ay si xiriira ugu guuleysanaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa xilli ciyaareedkan laga faramaroojiyey waxaa isbiirsaday oo kooxda Inter Milan u wada tagay mudahaatan 2 sano laga joogo macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Juventus Antonio Conte iyo weliba ciyaaryahanka xulka qaranka ee Belgiumka afka hore uga ciyaara ee Lukaku, kaasi uu ka soo tegay kooxda kubadda cagta ee Manchester United islamarkaasina darbihiisa uu culays fara badan saarnaa xidigan ayaa waxa uu doonayay inuu iscaddeeyo isla markaasina uu dunida tuso in uu ka wanaagsan yahay waxaa looga haystay inuu yahay markii uu joogay garoonka Old Trafford. Dad badan ayaa ciyaaryahankan ku eedeyn jiray inuu yahay weeraryahan aan sidaasi u wanaagsanayn, laakiin markuu Inter Milan yimid 2 sano kahor waxa uu xidigu u dhaqaaqay sidii uu fariin ugu diri lahaa dadka iyagu dhaliishan xirfadiisa ciyaareed. Waxay suuragelisay xidigu markii xilli ciyaareedka ugu horreysa waddanka Talyaaniga inuu keeno kooxdiisa kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga, islamarkaasina 1 dhibic oo keliya laga qaado horyaalka. Ciyaaryahan Lukaku ayaa xilli ciyaareedkan isu geyn waxa uu dhaliyey 7 iyo 20 gool, waxa uuna ahaa xidiga keliya ay kooxdu ku dhaaranaysay islamarkaasina markastoo ay boholku siigato kasoo bixinayay. Dabaaldega kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa laga dareemay guud ahaanba magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga. Kulamada kale ee toddobaadkan ka dhacay waddanka Talyaaniga waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta AC Milan ay 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Benevento. Goor dambe oo shalay ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 2 gool iyo hal kaga guuleysatay kooxda kubadda cagta Udinese. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa oo gool lagala hormaray 2 gool gadaal ka keenay, sidaasina guul ugu helay. Laakiin se kooxda kubadda cagta ee Atlanta ayaa 1-1 bareejaha la gashay Sassuolo. Napolina sidoo kale Cagliari ayaa 1-1 bareejaha ku celisay halka Sampdoria 2 gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee Roma ay kaga badisay. Waddanka Ingiriiskana haddii aan ajaleeco kulamo xiiso badan oo toddobaadkan dhacay waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City 2 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 2 gool ka mid ah u dhaliyay xidigan oo muddo kooxda ka dhaawacnaa, hase ahaatee markii dambe uu dhaawaca ka soo bogsaday macallinkiisa uu kursiga kaydka ku iloobay ayaa gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxdiisa. Ciyaaryahan Aguero ayaa lagu wadaa xilli ciyaareedka markuu dhammaado inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City, inkastoo ilaa iyo hadda aanu caddaynin kooxda uu ku biirayo. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanba barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Mabas cadow idila sidaay nabadgelyo.
mahadsanid maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintii cayaaraha.
markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan doodii gabneed iyo Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxweyne farmaajo ayaa toddobaadkan baarlamaanka ka hor sheegay in hoggaanka maamulkii amniga doorashada uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Roble kadib markii uu baarlamaanku ka laabtay sharxigii muddo kororsiga ahaa ee horseeday qalalaasihii dhacay. haddaba ra-iisul wasaaraha ma ku guuleysan karaa xalinta khilaafka jira ee hirgelinta doorasho wadar ogol ah? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
waxay jirtay waayahan dambaba xaaladda dalku inay maaragtay isbeddel uu ku imaanayay. isbeddelkiina maanta alxamdulilaahi safkarad fiican bay yimid oo maaragtay magaaladiina ay xasiloon tahay. marka xasiloonidaas si looga mira dhaliyo waa muhiim madaxweynuhuna carabka ayuuga mariyey oo maalinkii maaragtay uu xilka wareejinayay. inkastoo mugdi uu ku jiro amniga guud ee dalka iyo sidii loo wajihi lahaa, haddana anigu waxaan aaminsanahay caqabada haddii laga ilaaliyo xukuumaddu inay waajibkeeda gudan karto, loona baahan yahay sharciyanna iyada ayaa u leh waddanka amnigiisa inay ilaaliso. hay-adaha fulinta oo dhan waxay hoos yimaadeen xafiiska ra-iisul wasaaraha. marka xafiiska ra-iisul wasaaruhu hadduu waajibaadkiisa sidii rasmiga ah u guto loo madax banneeyo, waxaan aaminsanahay waajibaadkiisii loo igmaday inuu gudan karo. waana wax waajib oo dastuuri ah. hay-adda fulintu iyada ayaa iskale dhaqdhaqaaqaas hirgelinta doorasho amniga ilaalintiisii, inkastoo mugdi uu jiro amniga guud ee dalka. haddana taasna waxaan isleeyahay iyada lafteedii madaxweynaha iyo in la xallin doono oo si ayna dhacdo kale usoo laabanin in laga gaari doono go-aan iyadana insha allahu tacaala.
Daahir Cabdullaahi,
xaqiiq marka loo fiiriyo ra-iisul wasaaraha maalinta dhaweyto madaxweynuhu baarlamaanka tegey wuxuu yidhi amnigii doorashada iyo hawshii doorashada waxaan ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. xaqiiq marka loo fiiriyo madaxweynuhu wali awooddii dalka asagaa gacanta ku haya. Ra'iisul wasaaraha asagaa soo magacaabay, waxa weeye xafiiskii madaxweynuhu fadhiya, taladii asagu ka qaadanaya. Marka anigu waxaan aaminsanahay barashka iyo culayska saaran oo beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed inuu madaxweynuhu iskaga wareejinayay, laakiin hawshii asagu wali uu hayo. Waayo ra'iisul wasaare Roble fadhi kasta uu tago ama shir kasta uu yeesho, warbixinta waxa loo gudbinayo oo go'aanka ugu dambeeya gaarahaya waxa weeye madaxweynaha. Marka intii madaxweynaha Soomaaliya taladii wax ku leeyahay kursigiina uu fadhiyo, lagama mira dhalin karo arintan. Waxaana looga mira dhalin karin waxa weeye madaxweynuhu waa taliyihii ciidamada, awooddana ra'iisul wasaaraha laguma wada wareejin. Madaxweynuhu marka uu wareejiyo awoodda ciidamada dhammaantood, madaxweynayaashii hore oo kale uu la mid noqdo, markaas ra'iisul wasaaruhu hawsha asagay u madax bannaantahay. Laakiinse ra'iisul wasaaraha wax qabyaa baa gacantina loo geliya aaminsana.
Haddii aan dib kugu soo laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waad dhegaysanaysaa Daahir Cabdullaahi waxa uu ku dooday inay adag tahay in ra'iisul wasaaruhu uu ka miro dhaliyo in hawshan loo igmado marka la eego caqabadaha ku horgudboon. Adiga ma kuu muuqataa innaba inay jiraan waxyaaba adkaynaya in guulo laga gaaro ama ra'iisul wasaaruhu uu ku guuleysto hawsha?
Waxa weeye horta waxa weeyaan muxuu marna waa bilow, marna dhexdhexaad ay marayaan, marna waxa weeye waa laasti iyo indhi baa lasoo gaaray. Waxa weeye maanta waxaa la joogaa meeshay bilowga ahaydu. Nidaamkii doorashada lagu geli lahaa ayay isku maandhaafeen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada. Haddii marka arrintii ay dhacday maanta waxbaa kasoo soko maray oo magaaladii inay qalalaaso gasho oo dhib yimaado oo dagaalo dhacaan, ciidamadii dowladdu inay kala qaybsamaan iyo dhib kaleba yimid soo maa. Dhibkaasi marka bilow waxaa hadda la gaaray. Madaxweynaha markii uu yiri doorashadii iyo amnigeedii waxaan ku wareejiyay madaxweynaha, waxa weeye markii ugu horreysay waxaa bilowday nidaam loo tixraaci karo habsami u socodkii lagu wajihi lahaa waxyaalaha soo socda wey. Laakiin maaha sida hadda walaalkii uu ku dhawaajiyo in ciidamada la wareejiyo, orderka in ciidamada laga wareejiyo oo ay ka qaataan xafiiska wasaaraha ay hoos tagaan, taas ma noqonaysa? Waxa weeye horta bilowgii maanta hadda shir buu ku baaqay inay maamul goboleedyadu isu yimaadaan, inay musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaruhu wada kulmaan. Kulamadaas socda wixii ka soo baxa ayay natiijo ka dhalanaysaa wey. Raggu hadday kala taagtaagan yihiin oo ninba nin u col uruursanayo, magaalada dhexdeedii wada col noqotay wey. Laakiin maanta waxaa bilowday alxamdulilaah in ra'iisul wasaaraha waajibaadkiisii inuu guto. Haddii waajibaadkaas marka lagu sii dhaqaajiyo oo lala wado oo siyaasiyiinta kaloo magaalada joogta iyo madaxduba kulli laga wada dhaqaajiyo inayna xal u noqonayn waddanka in lasii kala qayb qaybiyo, waxa weeye waa ka mira dhalin karaa. Waxaana isleeyahay meel fiican bay ka bilaabatay maanta in lagu sii wado oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu sii dhaqaajiyo hawshii maamul goboleedyada iyo waxa weeye musharaxiinta iyo waxa weeye cid kasta oo arrimaha siyaasadda dalka ku lugulana inuu mar walba la fadhiisto oo wadahadaladaas lasii xoojiyo. Anigu aragtidaasaan qaba.
Daahir, marba haddii ay dadaal la socdaan, ma ku muuqataa rajada Nuur Sheekh Cusmaan uu ka dhawaajiyey in ay jirto oo lagu guuleysan karo guud ahaan howlaha ra'iisul wasaaraha loo eg?
Ra'iisul wasaaruhu anigu waxaan aaminsanahay dadaaladii uu wado inaysan waxba ka mira sokeyn dadaaladii heshiiskii musharaxiinta lala galaayo dikaaliya ka dhacay hotel Jasiiro oo kale. Waayo anigu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed qayb ka midana aaminsan yihiin doorashada Soomaaliya wax badan bay muran keentay. Caqabadaha ugu waaweyn ay ka socon weydana waxay ahayd hindiso sharci darro oo la hindisay in 2 sano lagu darsado. Buuq badan bay keentay, ciidamadii Soomaaliya inay kala jabaan bay keentay, dib bay u celisay dalkii. Kabacdi barasharkii badnaa oo madaxweynaha fuulayay, wuxuu noqday madaxweynuhu inuu yiraahdo awooddii dalka xagga doorashada waan wareejiyey, laakiin 2 sanana waan ka laabtay, laakiinse waxbaa qabiyaa. Anigu waxaan aaminsanahay hadalkan uu madaxweynuhu leeyahay waan wareejiyey amnigii, shirkii dhuusamareeb uu ka soo kacayo kale inay tahay madaxweynuhu maalin kasta wada yar oo furan oo uu xilka ku sii dheereysanayo uu samaysanayo. Marka waxaan leeyahay bartii teendhada afisiyoone la joogay oo lagu kala tegay barti inay ku laabanaysaba aaminsanahay. Waayo waxa weeye madaxweynuhu ilaa warqadda uu qoro raggii hore uu la mid noqdo 4 sana dastuurku u ogolaanahaya 4 sano uu ciisha u dhammaatay. Marka waxaan aaminsanahay madaxweynuhu ha ka hor wareego dalkanu doorashaha aado, hawshana ra'iisul wasaaraha weli gacanta looma gelina, si toosa gacanta loogu geliyo.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay, waxaan rabaa inaan dareensiiyo marka koowaad, horta waajibka doorashada iyo amniga ilaalintiisa mar walba iyadaa iskale hay'adaha fulinta oo dhan mar walba ra'iisul wasaaraha iyagay hoos yimaadaan. Laakiin waxa meesha hadda laga cararay kaliya waa qalalaas in wadanka ka dhaco. Wadanka hay'ada dawladeed baa ka jira. Hay'adahaas dawladdu way shaqeynayaan. Waxa weeye ilaa iska dhaafe ma ahan nimankan wasiirada iyo golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hadday meesha ka wada baxaan iyo baarlamaanku hay'adaha iyo wasaaradaha iyo taliyaasha ciidamadu inay shaqeeyaan baa la rabaa. Laakiin caqabadda meesha taagan kaliya waxay tahay ciidamadii oo waxa weeye kala shaki ciidanka waliba militariga iyo booliska uu kala shaki dhex galay. Kala shakigaas marka in la daaweeyo oo xukuumaddu waanwaanteeda way ku jirtaa in guddi loo saaray. Arintaas waxa weeye qalalaasaha magaalada dhexdeeda ka jira in guddi loo saaray wey. Guddigaas inuu shaqeeyo, musharaxiinta la kulmo, madaxweynaha la kulmo, waxa weeye tan lafteeda way imaan doontaa. Madaxweynuhu afkiisu ka qiray in maaragtay maamulkii iyo idaaradii uu ku wareejiyey baarlamaanka hortiisa ayuu ka dhawaajiyey inuu doorashadii iyo amnigiiba uu xukuumadda u gacan geliyo wey. Marka annagu waxaan qaadanaynaa keliya de wixii soo bixi doona Ilaahay ba oo wixii waxaa la yiraahdaa wixii adiga lagama hor dhici karo wixii imaan doona. Laakiin waxa hadda innagu hadda gacanta ku haynaa in xukuumadda uu ku wareejiyo wey oo guddigaas ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay ay ka mari dhaliyaan hawshii horeyna loo sii dhaqaajiyo inta keliya aan looga harin. Proceska waa soconayaa ilaa madaxweyne kale laga soo doorto, baarlamaan kale laga soo doorto, hay-adahan way joogayaan wey. Laakiin proceskii xukuumadda ayaa hoggaan u ah, waxaana la rabaa iyada inay dhaqaajiso, kamira dhaliso senatarada iyo xildhibaanada iyo cid kastoo kicin karta bulshadana ay la kulanto, cid kastoo wax ka gasha wadanka ama siyaasiyiin hore ha noqdaane iyagii inay heshiis la gasho oo wax dhaqaajiso si ayna u soo bixin waxa weeye qalalaaso kale wey. Weliba anigu waan ku darayaa in laga ilaaliyo in wadanka haddii maanta tallaabo kale la sii qaado oo la yidhaahdo madaxweynihii baa weli ku dhegan, yay kuma dhegane wuu ka fuqay madaxweynuhu. Madaxweynuhu waa ka fuqay, hadalkiisii baan raacayna oo qaadanaynaa.
Hayad Daahir Cabdullaah.
Kalsooni darro badan baa jirta. Midda kale oo jira waxa weeye waxa la yidhi waa la heshiiyey hawshii, yacni waxa lagu wareejiyey wasaaraha waxay ku muuqataa weli in la is-aamini la yahay kalsooni darro ay jirto. Ciidamadii saraakiishii ciidamada oo labada dhinac u kala fakaday kuwii saydka agtiisa ku jireen waxay leeyihiin haddii aan laabanno oo aan ku laabanno furimaha iyagii oo meeshii aan ka baxno taliyaasha ciidamadana ay joogaan waana la ciqaabahaya oo waxa weeye ciqaab baan noo dambaynaysa. Kuwii dhanka kale jooga saraakiishaana waxay leeyihiin war annaga xilka qaadisna waa nagu imaanaysaa, ciidamadiina waa la kala firdhinayaa oo qoladan waxay ka baqaysaa haddii arrintan ay waxba ka socon waayeen ciidamadeedii meesha ugu jiray inay hawshii ay dib ka soo bilaabato. Aaminaad darraa jirta, wax horumar oo la gaaray ma jiraan. Xataa markaan xaqiiqda ka hadalno, shacabkii magaalada ka qaxay qayb ka mid a ma soo laabna oo waxay ku leeyihiin aaminaad, aaminaad baa. Marka madaxweynuhu si laysku aamino wax qabadna u yimaado, ra'iisul wasaaraha iyo nimankii siyaasiyiinta ahaa iyo ummadda Soomaaliyeedna ay kalsooni ay u hesho waxna u dhaqaaqaan, mugdigan badan oo jirana looga baxo, madaxweynaha waxaa laga rabaa warqadda inuu qoro. Marka maxaan Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay war si aynu meeshan uga dhaqaaqno, horumarna aynu u gaarno, isa soo sharax, si kalsooni u timaado, ninkana hawshiisa ugu madax banaanaado.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaysa. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay. Haatana dhagaystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman bal mar kale aan wada dhageysano qodobadii wararka ugu waaweynaa oo uu mar kale noogu celiyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ugu yaraan 25 qof ayaa isniinta maanta ah ku dhintay isku dhac laba doomood bartamaha Bangaladesh, sida ay bilays ku xaqiijiyeen. Taliyaha booliiska ee deegaanka Miraas Xuseen ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ay badbaadiyeen 5 qof ayna heleen 25 meyd. Shilkan oo ka dhacay webiga Baadma ee magaalada Shibjar ayaa u dhexeeyay doon rakaab ah oo ay saarnaayeen 30 qof iyo markab siday carro. Wasiirka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa isniinta maanta ah fariin adag oo uu soo dhigay Twitterka ku dalbaday in maraakiibta Shiinaha ay ka baxaan biyaha lagu muransan yahay, tani oo calaamad u ah isweydaarsigii ugu dambeeyey ee dagaalka afka ah ee ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay Beijing ka waddo badda koonfurta Shiinaha. hadalka Teodoro Loxin ayaa daba socday cabashooyinka imid Manila oo ku tilmaantay sharci darro joogista boqolaal doonyood oo Shiinaha laga leeyahay oo ay sheegtay in ay ku sugan yihiin aagga dhaqaalaha EEZ ee Philippines.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunidana maqashiinaya mar kale ayuu kaasi ahaa. idaacadda galabnimona waa naga intaas. waa anigu Ashaar Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo idin leh intaynu mar kale ismaqli doono.